Me jatkamme ilmiseskanes kuultut motteit luketes esimese Tessalonika kirja teise peatükki neli algussalmi. Teie ise ju teate, vennad, et meie tulek teie juurde ei olnud tühine, vaid kuigi meie, nagu te teate, olime kannatanud Filippis ja saanud teotada, võtsime siiski oma Jumalas julguse kuulutada teile Jumala evangeeliumi suure võitlusega, sest meie manitsus ei tule mitte eksimeelest, ei ebapuhtast mõttest ega kavalusest, vaid nõnda nagu Jumal on meid arvanud kõlbavaks usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, ei mitte nagu tahaksime olla inimestele, vaid Jumala meile pärast, kes katsub läbi meie südamed. Aamen. Loetud salmide mõistmiseks oleks vaja, et me suudaksime ennast asetada olukorda, kus viibis apostel Paulus. Ta sai töötada Tessalonika linnas ainult paar nädalat, kui tagakiusamised sundisid teda sealt lahkuma. Kohale jäi aga väike usklikude hulgake ja nende usklikude hulga juures alustasid vastased nüüd tööd, et Pauluse mõju nende juures tühistada. Küll neil oli halba rääkida Pauluse isikust, tema jutlusest ja kogu evangeeliumist. Mis puutus Pauluse töö mõjusse, siis seda ei saanud keegi eitada. Mõju Tessalonikas oli olemas. Seda tõestas kogudus olemasolu. Aga nad ütlesid seda, et Pauluse töö on määratud nii kui nii üldiselt läbi kukkumisele. Kui loete hoolega neid salme kogu peatükis, siis näete, et argument oli niisugune, see on ainult mööduv nähtus. Niisugust asja kuulutada, niisugust asja uskuda ja sellepärast pöörduge rahuga tagasi oma endise elu juurde. Paulus tahabki seda nüüd noorele kogudusele selgeks teha, et evangeelium, mida tema kuulutas, ei kuulu mitte niisuguste tühiste nähtuste hulka, vaid see on Jumala evangeelium. Ja sellepärast oleks kogudusel väga vaja hinnata seda sõnumit, mis nende kätte on antud. Et meie suhtume pühadesse asjadesse pühadustundega, et me hindame neid kõrgeid väärtusi, mis vaimulikult on meie omaks antud. Või et räägib Paulus siis uskliku suhtest evangeeliumiga. Kõigepealt räägib Paulus siis sellest imestamisväärsest usaldusest, mis Jumalal on meie vastu sellega, et ta meile evangeelium on andnud, aga teiseks räägib tema ka sellest vastutusest, mida see usaldus endaga kaasa toob. Nagu nimetasime, ütleb Paulus, et evangeelium, mis sinu kätt on usaldatud, kogudus on Jumala evangeelium. Pauluse sõnumit ei tohi mitte ära vahetada mõne rändfilosoofi õpetusega, kes oma lemmiti ideid kuulutab või oma gruppile otsib pooldajaid. Nii püüdsid vastased seda asja seletada, aga Paulus ütles, et tema sõnum, mis tema Tessalonikas kuulutas, ei ole üldse sellel tasemel, vaid see on Jumalast. Kui see on Jumala evangeelium, siis sellega on meile tahetud öelda, et selle autoriks on siis Jumal ise. See on inimkonna päästmise plaan, mis on sündinud Jumala südames, kui seda nii võiksime ütelda. See evangeeliumi sõnum on sõnum loojalt siia alla maailma inimestele edasi antud. Evangeeliumi sisu ei ole välja mõtlenud Paulus, Silvanus ega Timoteus. Seda ei ole välja mõelnud ükski inimene ega ükski ingel, vaid see on Jumala enda välja mõeldud. Tessalonika noored usklikud ärgu unustagu seda, et neil on tegemist püha väärtusega, kui nad üldse kuulevad evangeeliumi, kui nad mõtlevad evangeeliumist või seda teistele ka edasi jutustavad. Inimesed võivad palju asju välja mõelda ja pakkuda seda siis nagu mingisugust head õnnistuse teed teistele inimestele. Aga see on inimlikul tasemel. See sõnum, mida Paulus kuulutas, ei ole inimlikul tasemel, vaid see on Jumala pakkumine ja see on jumalikul tasemel. Ainult selle kaudu võib inimene pääseda patust. Ainult selle kaudu võib tema omandada igavese elu. Kui Jumal oli päästmise plaani välja mõelnud oma igaveses nõupidamises, siis kuidas ta seda teostas? Jumal ei hakanud siin maa peal evangeeliumi teostama mitte mõne kuninga, preestriga, profeti kaudu, vaid tema saatis taevas oma poja Jeesuse Kristuse selleks, kes pidi evangeeliumi teostama. Mõtleme hetkeks selle üle järele. Ma ei tea, mida keegi meist täna hommikul arvab Jeesusest Kristusest, aga piibli järgi on tema Jumala poeg ja selles pojas kuulutatud evangeeliumi järgi on tema ka Jumala poeg. Meie ei võta midagi siit ära, meie ei saa midagi siia juurde panna, sest niisugune on püha sõna õpetus. Ja Jeesus tuli ja täitis selle Jumala ülesande eksimatuse tasemel. Ainsaski punktis ei kaldunud ta kõrvale isa tahtmises. Ta jäi ustavaks oma ülesandele ka siis, kui tal tuli ohverdada oma elu. Ja tulemused olid suure joonelised. Nii pea, kui Kristuse kaudu oli see uus pääsetee Jumala juurde avatud, hakkasid kohe patused seda kasutama. Ja röövliga ristilt läks patuste rongikäik juba päästmise teed mööda Jumala poole ja läheb tänaseni. Ööl ja päeval tuleb inimesi Jumala juurde üle maailma. Ööl ja päeval lähevad inimesed siit maa pealt ära kalli igavas elu lootusega. Neid võetakse Jumala poolt vastu. Niisugune on pääsemise tee. See on evangeelium. Ainult, et inimene peab seda isiklikult vastu võtma. Siis alles saab see tema omaks. Aga kuidas isiklik vastu võtmine siis toimub? Jumal on päästmise plaani autor. Kristus tuli ja teostas selle plaani siin maa peal. Aga kuidas saan mina sellest osa? Osa saamine nüüd toimub püha vaimu läbi. See tähendab, et mina saan osa siis sellest evangeeliumist, kui ma tunnen oma pattu ja kahetsen. Aga kuidas ma tunnen oma pattu? Sel viisil, et vaim annab märku pattu pärast. Ja kui vaim märku annab, siis inimene ära sina seda sumbuta. Vaim annab märku pattu pärast. Ja Jumal on loonud niimoodi meile pääsetee, et meie uus sünni kaudu saame selle osaliseks. Aga see tähendab vaimust sündima, kui me uus sünnist räägime. Ja sellele peab järgnema pühitsuse elu. Aga kuidas ma käin pühitsuse elu? Ainult vaimu pühitsemise kaudu. Ja nii meie näeme, et kui meil on tegemist evangeeliumiga, siis on meil tegemist millegagi niisugusega, mida Jumal on mõelnud, mida Kristus on teostanud ja mis püha vaimu kaudu saab meie omaks. See on ju läbinisti jumalikult tasemel, kui meil üldse on tegemist evangeeliumiga. Meie mõnikord unustame seda ja mõtleme, nagu see oleks mõne kõneleja seisukoht või väljamõeldis, mida ta nüüd esitab. Ei, vaid meie esitame ainult seda, mis Jumala sõna meile kätte on andnud. Niisuguse austustundega suhtus Paulus ise evangeeliumisse ja ta soovis, et ka usklikud niimoodi sellesse suhtuksid ja see ei ole ülearune, kui täna hommikul seda meenutame. Nüüd aga üllatuseks Paulusele endale ja ka meile on siis tõsi asi, et Jumal andis selle taevase sõnumi inimeste hooleks, sest me lugesime nii, Jumal on meid arvanud kõlbavaks usaldada evangeelium meie kätte. See on õieti päästmistöö müsteerium. Kuidas võis Jumal eksimatu taevas evangeeliumi usaldada ekslike inimeste kätte, et meie seda peame edasi andma? kuidas me saame seda edasi anda Jumala pühaduse tasemel? Ja pealegi, sellest sõltub ju inimeste elu. Mõtelgem, et maakeral on praegu umbes 4 miljardit inimest. Ja 4 miljardi inimese elu sõltub sellest, kuidas suhtuvad nemad Kristuse evangeeliumisse. Ja see evangeelium on usaldatud sinu kätte, usklik inimene. Kogudus see on antud nüüd sinu kätte. Ja kuidas seda siis mõista? Ainult sel viisil, et meie võime aimata ainult, nagu üldme, see on saladus. Ja jääbki meile saladuseks, aga meie aimame ainult seda, et Jumal ütles, ma annan küll evangeeliumi teie kätte, aga ma ise töötan kogu aeg evangeeliumi kuulutusega kaasas. Ja kui sina räägid kellelegi evangeeliumi, siis ohkomas südames, et Jumal ka kaasa räägiks sinuga. Ja et Jumala vaim kaasa tegutseks sel puhul, kui sina seda räägid. Markus evangeeliumi viimases lauses on öeldud nii viisi, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja Issand töötas ühes nendega. Kuulutustöö, evangeeliumi kuulutustöö ei ole siis iialgi ainult inimeste töö, vaid see on inimeste ja Jumala koostöö. Selle pärast on palju vaja paluda evangeeliumi kuulutustöö pärast. Kui meie teeksime kõik, mis on evangeeliumi kuulutuseks vaja, aga kui Jumal ei tule ise kaasa töötama, siis meie töö on tarvetu. Ja palve kaudu meie kutsume Jumala kaas tööliseks oma evangeeliumi kuulutuskoosolekutele. Vennad ja et ärge unustagem seda, sest palve on siin määrava tähtsusega kohal. See annab just selle imelise meelevalla ja jõu evangeeliumi kuulutuse tööle. Ja selle mõju muutub ainult sellega seletatavaks, et Jumal ise töötab kaasa. Millega siis seletada seda, et inimene tuleb kirikusse tuima hoolimata hingega ja paari tunni pärast on see inimene Jumalis põlvili ja silmapisaratega kahetseb oma pattu. Ja sealt tõuseb tema üles tänu tundega ja läheb oma teed rõõmuga, nagu on öeldud ka etiooplasest. Meie võime näha neid inimesi, kes siit kirikust on välja läinud ja on läinud oma teed rõõmuga. Missugune inimene oleks suutnud seda esile kutsuda? Mitte keegi. Niisuguse nähtuse suudab ainult Jumal esile kutsuda. Ja sellepärast meie vaatame evangeeliumi kuulutustööle nii nagu Jumala tööle inimeste hulgas. Meie imestame siis ühes Paulusega, et evangeeliumi töö on üldse antud meie kätte ja meie kohus on seda teha. Nüüd järgmisena meie mõtleme sellele suurele vastutusele, mis Jumal sellega on ühtlasi ka meie peale pannud. Jumal on evangeeliumi kuulutuse kaudu andnud kogudus sinu kätte taevariigi võtmed miljonit inimeste jaoks. Ja sina pead neid võtmeid õigesti kasutama. See tähendab, et usklikud inimesed on vastutavad evangeeliumi kuulutuse töö eest. Paulus ja tema kaaslased kantsid seda vastutust kogu tõsidusega. Need mehed ei rännanud mitte ringi nii oma huvides või enda algatusel. Nemad ei otsinud oma kasu, vaid nemad läksid Jumala nimel välja. Ükski maine organisatsioon ei kandnud nende teekulutusi, vaid nad ise töötasid päevad ja ööd, nagu Paulus ka samas peatükis ütleb. Ta tegi telkisid, et sellega oma reisikulutusi katta. Ja Jumal oli andnud neile kuulutustöö ülesande ja nad teostasid seda. See sama ülesanne on antud Kristuse koguduse kätte, sest teate, kui Jeesus ära läks, siis ta ütles oma kogudusele, minge siis ja tehke jüngriks kõik rahva, neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. See korraldus kehtib ka täna päeva koguduse kohta. Kogudus, sinu ülesanne on evangeeliumi kuulutada ja sinul jääb üle, kas Jeesusele vastu hakata või seda ülesannet täita. Ja ma usun, et meie täna hommikul uue pühadusi ja tõsidusega sellele mõtleme. Asia ei ole mitään ainoa selles, että meie peame seda kuuluttamaan, vaid meie peame ka selle kuulutuse kaudu tee näitama eksinud inimesele tagasi Jumala juurde. Käesoleva sajandi alguses elas mees, kelle nimi oli Robertson Nicol. Tema on rahvuselt šotlane, kuulus Šoti kiriku liikmeks, ta oli tuntud mees usualal, paljude kommentaaride autor, vaimulikud ajakirjade toimetaja. Tema tundis muret selle pärast, miks hakkas sajandi alguses Inglismaal kristlaste arv vähenema. Miks koguduse liikmete arv hakkas kahanema? Ja tema otsustas välja selgitada seda. Ta tegi siis rännaku lõuna Inglismaale ja kuulas palju juttusi. Kui ta oli oma rännaku lõpetanud, siis ta kirjutab ja ütleb, ma kuulasin häid juttusi, nägin hästi organiseeritud Jumala teenistusi, kuulsin tõsise, suure tõsidusega peetud jutlusi. Aga mida ma ei kuulnud, oli see, kuidas patune leiab tee päästmisele. Ja tõsi, ma tõesti ei leidnud, ei kuulnud seda üheski kirikus, kus ma juhtusin olema. Ja ma jäin mõtlema, on see siis tõesti niimoodi, et meie võime kuulata jutlusi ja võime kuulata laule, aga kui võõras siia sisse tuleb, kes ei tunne päästmise teed, kas ta leiaks päästmise teed? Möödunud nädalal mõtlesin selle üle väga tõsiselt ja kuulasin suure hoolega ka neid jutlusi, mida siin kirikus peeti. Ja kujutasin nõnda, kui mina oleksin usuvõõras inimene ja istuksin siin kirikupingis ja mina tahaksin teada, kuidas siis üks patune inimene võib pääseda, kas mina leiaksin pääsetee sellest jutluses. Ja ma pidin tunnistama, ma leiaksin. Veel enam, ma imestasin kohati selle selgus üle, mis oli vendade sõnumis. Ja ma imestasin ka selle üle, miks kõik patused ei rutta nüüd Kristuse juurde, sest tõepoolest tee oli nii selgeks tehtud, nii arusaadavaks, et igaüks oleks võinud tulla Kristuse juurde. Ja kui inimesed seda ei kasutanud, siis muidugi on üks osa vastutusest ka inimeste endi peal, aga teine osa vastutus selles, et kas kogudus on appi kutsunud Jumalat küllatasel määral, et inimesed võiksid Kristuse juurde tulla taevase jõu läbi. Jeesus ütles, värav on kitsas ja tee on ahtake, aga siiski ta peab selgesti nähtav olema ja see oli nähtav ka siin kojas möödunud nädalal. Veel ütleb apostel loetud peatükis, et evangeeliumi kuulutustööd tuleb teha sooja südamega. Paulus ise võrdleb ennast emaga, last toitva emaga, kes hellusega täidab oma ülesannet. Ta võrdleb ennast isaga, kes oma lapsi julgustab ja aitab. Ja niisugune on siis kuulutustöö Issandas Jeesuses Kristuses. Meie kohus on tõepoolest seda teha niisuguse soojusega, et Jumala kallis vaim võiks kaasa elada. Kui olen näinud mõnikord piltidel apostlite peadel tuleleeki, nagu seda nelipühapäeva piltides on kujutatud, siis olen ma vähemalt kujutanud nii, et see leek apostlite pea peal näitab nende vaimuliku elu temperatuuri. See on küllalt kõrgesi temperatuur, nii et leegid võivad ülespoole tõusta. Ja siis olen mõtlenud ka, kas meie peade peal võiksid ka olla leegid. Kogudus, mis arvad, kas sinu pea peal võiks olla ka leeg, nii et see annaks tunnistus sellest, et sina sooja südamega oled Jumala kojas. Sina vaimuliku tulidusega võtad osa sellest tööst. Ma ei mõtle mitte niisugust tulidust, mida meie inimlikult hakkaksime tegema. See oleks järel tehtud tulidus ja niisugused maalitud leegid ei soojenda kellegi südant. Aga elavad leegid, Jumala vaimus ja lähetuses süüdatud leegid, need soojendavad meie südameid. Ja palugen selle pärast, et meie võiksime siin kojas alati kuulda evangeeliumi, mida on edasi antud sooja südamega. See oli siis esimene kohustus, mis koguduse peal on, et tema peab kuulutama. Ja peab kuulutama niivõrd selgist, et tee on nähtav, aga peab seda tegema ka sooja südamega. Aga veel oli Paulusel teine kohustus. Nimelt kuulutajad ise peavad kandma vastutust selle eest, et nemad oma tööd teevad puhta südamega. Paulus ütles enda ja oma kaaslaste kohta, meie manitsus ei tule mitte eksimeelist, ei ebapuhtast mõttest ega kavalusest, vaid nõnda nagu Jumal on meid arvanud kõlbavaks usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime. Need sõnad asetavad siis igale kuulutajale, kes tahab üldse teisele Kristusest rääkida, asetab kolm kohustust. Esimene kohustus, et tema peab olema puhas Jumala ees. Seda näitab sõna mitte eksimeelis. Tähendab, et ma ei anna evangeeliumi edasi mitte nii, nagu minu oma mõtted juhtuvad olema. Mitte oma välja mõeldud seisukohti, vaid ma annan evangeeliumi edasi nii, nagu ma seda olen saanud. Sest 1. Korintuse kirja 15. peatüki 3. salmis ütleb apostel, ma olen kõigepealt teile teada andnud, mida ma ise olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järele. See on meile antud evangeelium. Meie ei saa sinna midagi juurde lisada, meie ei saa sealt midagi ära võtta. Kristus on surnud meie pattude eest kirjade järele. Tähendab vastavalt vana testamendi kirjadele, nii nagu prohvetid on seda ette kuulutanud. Ja tunnistaja peab olema Jumalis nii aus, et tema edasi annab selle sõnume, mis tema on saanud. Ja teine asi, tema peab olema aus eneseis. Seda tähendavad sõnad mitte ebapuhtast mõttest. Paulus süüdistati selles, et tema mingisuguse kurja tagamõttega teeb oma tööd. Aga ta oma südametunnistuse eest teadis ta, et tema teeb seda puhtast südamest. Südame tunnistus peab meil alati olema varjupaigaks, kui meid ka süüdistatakse. Kolmas osa, mis tunnistajalt nõuti, et tema peab olema siis ka puhas teistis. Ja seda tähendavad sõnad mitte kavalusest meie tekstis. Käesolevat peatüki läbi lugedes leiame siis, et Paulus kaitseb ennast eriti kahe süüdistuse vastu. Üks süüdistus, mis Tessaloonika noorte usklikudel ette toodi, oli see, et Paulus teeb seda raha ahnusest. Tema otsib kasu, aga seda oli Paulusel väga lihtne ümber lükata. Küsis tessaloonikaste käest, kas ma olen teie käest midagi tahtnud? Vastupidiselt, ma ise tegin ööd ja päevad tööd oma kättega, et ennast toita ja neid, kes minuga kaasas oli. Ma ei ole teie käest midagi tahtnud. Ja see oligi ümber lükatud sellega. Teine süüdistus oli siis niisugune, et Paulus teeb seda auahmusest. Tema tahab, et inimesed seda kiidaksid ja jumaldaksid. Ja sellepärast räägib tema. Paulus tuletab neile meelde ja ütleb, kerg on ju sedagi süüdistust ümber lükata. Ma tulin ju Filippis, kus mind teotati. Just see sõna on öeldud, siin teotati. Ja selle asemel, et mind oleks austatud, teksti mind. Ja taheti mind siis salaja linnast välja toimetada. See oli Pauluse osa, et ta teotust kannatas, aga mitte seda, et tema inimeste ees austust otsis. Ja nii oli ka see teine võimalik ümber lükata. Paulus ei tulnud mitte inimeste meelitusi otsima, nagu meie seda ka lugesime. Ühest Hispaania kuningast räägitakse, kes oli tüdinud meelitajatest, siis olevat tema kord ütlenud, et Jumal oleks võinud ikka inimese rindu luua akna, mille kaudu meie näeksime ta südame mõtteid ja siis teaksime ka, mis inimese südames on. Aga Jumal teadis seda, et niisugust aket ei ole tarvis luua, sellepärast, et iga meie sõna on aknaks meie südamesse, iga meie tegu on aknaks meie südamesse, iga silmavaade on ka aknaks sinu südamesse, selle kaudu võib näha. Aus inimene avaldab seda, mis on tema südames juba nende kaudu. Ja kui keegi ei ole aus, et tema tõmbab need kardinad ette, et teised ei näeks, siis sa juba tead ise, miks inimene varjab oma mõtteid ja oma tundeid ja hoiab need enesele. Niin nagu siis Pauluse käigust näeme, paneb evangeelium meile kuulutuse kohustuse, aga see paneb ka kuulutajale südame puhtuse kohustuse Jumala ees, enese ees ja oma kaas inimeste ees. Täna meenutas siis Paulus meile tõsiasja, et evangeelium, mis on usaldatud praegu Jumala rahva kätte siia maailma, on Jumala evangeelium. Jumal ise on selle autor, Kristus on selle teostaja, püha vaim toob selle meie südamesse. Sellepärast koguduse ülesanne tänasest päevast seis nagu eriti selles, et meie talvist tööaega kasutame suure vastutustundega, et me enam selle töölõigu pärast palume, enam selle töölõigu pärast ka vaeva näeme, enam ka kutsume inimesi selle töö juurde ja antku Jumal, et meie juures täituks see sõna, mis Paulus ütleb Rooma kogudusele, ärge olge laisad ses, mis te peate tegema, olge tulised vaimus, teenige issandat